Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Rus serwerleri dowam etdirilýär. Ukrainanyň elektrik tezgahlarynyň tas 3-den biri Hatardan çykaryldy. Orsiýetiň ýozlaryna okuwa kabul edilen türkmenistanlylar uçara göý berilmeýär. Türkmen prezidenti Paltaýygymynyň depkininiň güýçlendirilmegini talap edýär. Mejbur Ähmet agzal meýarga beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen filmen ýogsun anyny urýan tanış edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň 30-dan gowragy tähranyň baş örtüsini düdüglük eýmezlikde aýplanan we tutsaglyk dölen gyý sebäpli protest bildirýän adamlary gazapli basyp ýatyrmagyny ýadgardy. Tutuş ýurdu sarsyran gozgolonlara gatnaşan eýranlylar ýa-da tesmek alamatyny görkezmediler. Amnesty International, Human Rights Watch we beýlek toporlar eýranyň tutuş ýurt boýunça geçirilýän protestler rahimsiz basyp ýatyrmagy ýurdun gow ýoly goýulan repressiýa enjamlaryny mobilizlemeginden çuňur aladalaryny bildirýärler. Eýranyň düýbi Oslo'da yerleşýän adam hukuklary topary protestler basylyp ýatyrylanyny adyndan 210 ýaş adamyň şol sanyny 27 çağanyň öldürilenligini aýtdy. Eýsikdäki uçur helakçylygyndan soň ölenleriň sany 10 çağama ýetdi. Ölenleriň arasynda 3 sany çağa hem bar. 18-nji oktýabrda saat 6 norun oleçenli olan yağdaya göre uçar yıkılmağı neticesinde 10 çağdan, şol sahanda 3 sani çağüllü deyip Orsiyetin Sağlığı Orayış Ministerliği telegramda etti. 19 adam yaralanan olorun 4-üsü bejergi üçin Krasnodar Sevit keselhanasyna äkidildi dip Russiýa Federasiýasynyň Sağlygy Goraýş Ministriniň kömekçisi Aleksey Kuznetsow aýtdy. Adatda Näşer ýagdaýlar Ministrliginiň Medwat gullugy ölenler baradaky maglumatlary tassyk etdi. Ministrliginiň maglumatyna görä bu hadise bilen bağlılıkta cemi 68 adam halat edildi. 360'dan uğrak yaşayıcı evakuas edildi. 17. oktyabr akşamı Eysk'te Su-34 katımlı bombolayıcı uçar helakçılı uçuradı. Uçar 9 katlı binanın üstüne kaçtı ve o yerde ulu yangın durdu. Adamlar pencerelerden aşağı köktüler. Orsiyetin Korunmak Ministerliği bu uçarın türgünleşik uçuşu vaktinde yıkılanlığını, uçarın motorlarının yerinin yananlığını haber verdi. Uçarmanların ikisi de uçardan böktü ve diri garli. Kazakistan'ın Milli Gaz Kampanyası Kazakgaz ve Türkmenistan'ın Tebii Gaz Önürcüsü Türkmengaz, Kazakistan'ı Türkmen Tebii Gazını import etmek arada şertname bağlaştı deyip Biznes Türkmenistan neşeri Kazak Prezidentinin Medwat gullugynyň maglumatyna salgylanyp habar berýär. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in 6-njy gün Astana'da Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen geçirilen gepleşiklerden son geçiren Medwat ýygnagynyň aýtmagyna görä, iki oňşy ýurdun gaz pudugyna hyzmatdaşlygynyň geljegi barada jiýikmejik maslahat edildi. Kazak lideri iki ýurdun gaz kompaniýalarynyň arasynda baglaşylan şertnamadan söz açyp, bu taslamany durmuşa geçirmekde beren şahsy gollugy üçin türkmen kardeşine minnetdarlyk bildirdi. Biz uzak möhletleýin şertnama baglaşmagy isleýärdik we gaz importynyň mukdaryny ýylla 1,5 milliard kub metre çenli arttırmağa tayyar deyip Kasım Jomart Tokayev aýtdy. Prezident Tokayev Kazakistan'ın Türkmenistan'ın iyili energiya başlangıçlarını durmuşa geçirmeğe şeyledi. Qaytadan işlemek ve gaz kimyesi pudogununu tecrübe alışmak, özara peydalı taslamaları işlep dönmek isleyenliğine aýtdy. Türkmenistan'ın milli yığınlısının futbolcusu Maya Musaskaya Türkiye'nin Duldulli spor kulübüne geçti deyip Türkmen Portal Türkmenistan'ın futbol federasyasına salgılanıp haber veriyor. Türkmen futbolcusu İstanbul'daki futbol kulübü ile bir yıllık şertname bağlaşıptır. Ayal gıydılar futbol kulübü olan Duldulli spor 2014 yılda döredildi. Türkiye'nin kadınlar Süper Ligası'nda oynayar deyip haberde veriliyor. Neşirin maglumatyna görä, Musaskaya Türkmenistanyň daşary ýurt klubynyň hatarynda oýnamaga çagyrylan ilkinji futbolçy bolup durýar. Siz habarlarda